Tere kuulema 5446. keskpäevasaadet on reede 27. märts ja täna on meil eetris noored, ehk siis noorte saade Pöks läheb kohe eetrisse. Hääd kuulemist!
Mis kõlab nagu oleks midagi erilist õhus? Õige, see on uus Saarema gümnaasiumi noorte saade.
Tere tulemast kuulama teise hooaja neljandat osa Saarema gümnaasiumi noortesaatest Pöks. Koos teiega pöksuvad täna Emma ja Keiko. Täna võtame luubi alla sotsiaalmeedia ja nutitelefonide rolli noorte elus. Räägime nii sisuloomest, nutikeelust, koolides kui ka igapäevasest ekraaniajast. Ootamas on põnevad arutelud ja ausad mõtted. Hüppa pardale ja saa sellest osa! Meiega on liitunud Karoli Harjus, kes on Saarema gümnaasiumi vilistlane ja Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni ja ajakirjanduse tudeng. Tere tulemast!
Tere, aitäh kutsumast!
Räägi meile alustuseks veidi endast, millega sa iga hetkel tegeled?
No nagu sa juba mainisid, siis ma käin ülikoolis, õppin ajakirjandust ja kommunikatsiooni Tartus. Siis ma tegelen veel hästi aktiivselt turundusega, näiteks praegu ma olen praktikal siis looduskosmeetika brändis Magrada. Ja turundan ka näiteks Tartu Ülikooli investeerimisklubi, nii et tegelikult selline turundus, sotsiaalmeedia võtab väga-väga suure osa minu ajast. Ma veel kirjutan meie koolilehte, neljas dimensioon ja see läbi ka õhtulehe noorteportaali, nii et väga palju väljundeid on mul hetkel.
Aga miks otsustasid sa minna ajakirjandust õppima?
See oli mind ammu huvitanud, mulle väga meeldib kirjutada, mulle on vahepeal väga lennukaid ideid ja just see ajakirjandus ja kommunikatsioon, ehk siis nagu natukene seda suhtekorralduse poolt, et mulle meeldib suhelda, mulle meeldib huvitavaid mingisuguseid projekte teha, et see tundus minule ainuõige valik.
Sa rääkisid turundamisest ja sa tegeled ise ka sotsiaalmeediaga. Kuidas see sinu jaoks alguse sai?
No minul ja sotsiaalmeedial on väga pikka ajalugu. Nimelt, ma ei tea, aastat olid vist 2016 või nii, kui Eestis ikkagi mõllasid Maria Rannaväli ja Victoria Villig ja sellised nimed. Ja muidugi, kes ei tahtnud nende moodi olla. Ja mina ka, et ma siis vaikselt hakkasin nagu nukkima, tegin paar mingisugust kahtlast YouTube videot ja Instagramis hakkasin toimetama ja vahepeal see nagu vajus ära, aga kui ma nüüd Tartusse kolisin sügisel, siis ma kuidagi mõtlesin, et mind oli hästi ammu huvitanud juba nagu see TikToki turundus ja kuidas see kogu platvorm töötab, sest et tegelikult see on päris huvitav, kuidas sa võid teha ühe suvalise video ja sa võib jõuda miljonite vaatamisteni, mida üks minu video on ka teinud. Ja ma Tartus mõtlesingi, et mul nagu ei ole mingit põhjust, miks mitte hakata katsetama ja proovima. Ma ei pea ennast nagu hulluks mingiks suunamudijaks, mul ei ole sellist jälgijaskonda. Aga ma pigem praegu teingi seda, et mul endale meeldib, mul on ise vahva tagasi vaadata mingisugustele vlogidele, mis ma olen teinud mingitest üritustest näiteks. Ja ma olen saanud ka korralikult tagasi seda, et ikkagi, et nagu nii äge üritus, et ma ei teanudki, et selline võimalus noortele on. Et jah.
Aga kui sa näiteks toodad mingit sisu, kas sa istud selle jaoks maha, hakkad mõtlema, et okei, ma tahan seda teha või sul lihtsalt tuleb mingi hetk mingi idee ja siis sa teed ära?
No see hästi oleneb. Kui ma turundan näiteks seda investeerimisklubi või Magradat, et siis mul on ikkagi mingi tähtaeg ette antud ja mingisugune umbkaotne ülesanne, et nüüd meil tuleb see üritus või meil on see asi, millega sa pead tegelema. Aga sellist isiklikku sisuloomet, kui ma ei tunne, et ma viitsiks, siis ma ei viitsi ja siis ma ei tee midagi. Aga vahepeal mul on tõesti see, et ma lihtsalt nagu vahin lakke lihtsalt niisama ja siis mul tuleb lihtsalt boom, boom, boom järjest ideid. Vahepeal mul on kuu aega pausi sellepärast, et ma tunnen, et mul ei ole nagu mitte midagi jagada, et ma jooksengi kodu ja kooli vahet. Et see on hästi periooditi.
Kui sa neid nagu ideid siis mõtled? Kas sa ka mõtled selle, kuidas see sisu võib teisi mõjutada?
No kohati ikka, selles mõttes, et nagu ma ütlesin, ma ei pea ennast tuluks mingisuguseks mõjuisikuks on ju, aga tegelikult kuna tänapäeva maailmas on iga inimene sisulooja ja kui keegi teeb kas või ühe video kuskil TikTokis ja see läheb laineid lööma laia maailma, siis temast saab automaatselt võibolla mõjuisik. Nii et, aga mina ikkagi pigem katsun jätta mingisugust positiivset mõju, ongi kui ma kajastan mingisuguseid vohvaid üritusi, näiteks mudeleist üritusi noortele, kajastasin, nagu ma käisin muusikaauhindadele, et pigem nagu õhutan olema aktiivsem, mingisugustest vahvastest võimalustest kinni haarama. Aga kindlasti see nagu mõjufaktor käib peast läbi.
Aga millist sisu sa peamiselt toodad ja millistel platformidel?
No, no Instagramis ma pigem jagan lihtsalt igapäeva elu oma nagu isiklikke mingisuguseid asju. TikTokis ma teen siis seda nii-öelda sisuloomet rohkem, nagu mõtlestan seda nii. Ja enamasti, no ma ikkagi teen mingit naljaga seal vahepeal või võtab mingisugustest trendidest kinni. Aga jagan ka hästi palju igapäeva elu, ongi teen vloge mingisugustest üritustest ja ka tudengi igapäeva elu. Näiteks ma mõtlesingi sellele, et kui mina eelmisel aastal oleksin saanud vaadata, noh, mõni inimene tegi ka neid, et kuidas selline ülikooli elu välja näeb, mingisugused vahvad üritused, nii tudengi päevad tulevad meil nüüd kevadele, ma neid kindlasti tahan kajastada, et ka sellistele tulevastele tudengitele võibolla natukene julgust, et see ülikooli elu tegelikult on päris lahe.
Aga kas su see vaatajaskond ongi siis pigem noored või on see, no see on pigem noortele suunatud?
Ma ütleksin küll nii, kuigi mul on ka mõni video läinud nagu natukene valesse kohta nii-öelda, et see oli oktoobri lõpus, sprannaga tegime sellist traumasalati trendi ja rääkisime lihtsalt mingisuguseid natuke haigeid lugusid, mis meil on olnud ja see läks väga valesse kohta, ma ärkasin pühapäeva hommikul üles ja lugesin, mis kõik kirjutati meie kohta, ma ei taha neid sõnu isegi nimetada, et see oli päris kohutav, aga ka mingi, ma panin ükskord video, kuidas mul läksid kaneelirullid ahjus põlema peaaegu ja nad kõrbesid täiesti ära ja siis see jõudiski emmedeni ja ma sain romaane endale sõnumitesse, et hei, ma mõtlesin, et äkki teinekord proovid seda, et sul vist see läks natuke nihu ja ma sain reaalselt kokandusnippe, et vahepeal on ka tore, kui see natuke nii-öelda valesse kohta läheb.
Aga kuidas sul nagu sõbrad suhtuvad sellesse, et sa teed need videosi, et nad nagu sääksid, nad on osalenud osades ja kas see nagu mõjutab neid ka kuidagi negatiivse, kui nad on nagu publikus silmas?
Väga hea küsimus. No nagu ma rääkisin, ma alustasin siis, kui ma Tartusse kolisin, ehk minu ümber olid uued inimesed. Alguses ma sain ikkagi nagu natukene naljakaid kommentaare või oligi, kui tuli mingit natukene mingisugud vihasemad kommentaare ja ma nad ära kustutasin, siis sõbrannad olid küll nagu, mis sa nagu kardad või nagu, ma ei tea. Pigem tehakse veits nagu nalja selle üle. Ma ei võta seda väga südamesse, näiteks nägin ühte vana sõpru paar nädalat tagasi, mul olid uued prillid ees ja siis ta ütles, et sul need TikToki rahad ikka nagu tulevad ma mingit kindlasti. Aga jah, need Tartus siis olevad uued inimesed kuidagi võtavad seda rohkem, noh, et see ongi osa minust. Mõni vahepeal on küll, et nagu ära tee videot ja varsti ma olen jälle kuskil TikTokis pärast näen ennast seal For You page'il. Aga ma kuidagi võtan seda nagu loomulikult, et sellepärast, et mina tahan oma elu jagada, ei tähenda, et teised inimesed tahavad. Et ma katsun seda võtta nagu loomulikult ja selle järgi kohandada oma sisuga.
On sul ka sõpru, kes ise tegelevad sisu loomega?
No natukene. Okei, jah, kui ma mõtlen, siis on küll jah. Et ikkagi nagu läbi selle sotsiaalmeedia tuleb mingisuguseid tutvuseid. Ja meie erialal on ka, et sa natukene ikkagi pead ennast turundama, et teha ajakirjanikuna natukene mingisugust nime, et kas või hoida mingisugust portfooliot või midagi sellest.
Aga kui nendest sõpradest rääkida, kas on mingid sõpru, kes näiteks ei taha, et sa neid jagaksid sotsiaalmeedias, kui sa näiteks no, jagadki oma igapäeva elu, et siis nad ütlevad, et ära mind nagu ülespone, et ma ei taha pildi peale jääda?
No pigem ma, noh, alla kui ma lähen hommikul kooli ja mul on vlogimispäev, siis noh, ma ütlen teistele ja kui ma midagi filmin, siis nagu mõni ongi asub kaadrist välja või et... sorry, ma olen täna haige, ma olen paistas, et ma nagu muidu osaleks, aga ma täna ei taha. Ja see on üli loomulik, et ikkagi on, kõigil on neid päevi, kus ma ei tea, kulmud on püsti ja juuksed on püsti ja midagi ei istu ja ei taha kuskile interneti avarustasse minna.
Sa enne rääksid sellest, et mingi video oleks täiesti vales auku. Kui tihti esineb siukest... viha kommentaare või midagi siukest, et negatiivset tagasi side?
No see on ikkagi kahjuks väga levinud. Kui ma just ei räägi ainult endast, siis ikkagi kui ma loen ise TikTokis mingisuguseid kommentaare ja et noh, seal ongi, selle nimi on, selle on teaduslik mõiste, minu mõelest oli vaikusespiraal, et kui sul on video all üks vihane kommentaar, siis tuleb neid juurde. Ja inimestel on raskem päriselt midagi positiivset kommenteerida, isegi kui nad arvavad, et see on positiivne video. Et seal, kus on, sinna tuleb juurde. Ja inimesed kipuvad ikkagi no, pahasti ütlema või nagu see, alati pole isegi pahasti, ma tavaliselt naeran nende peale. Mul oli üks vlog, kus ma näitasin oma koolipäeva ja siis mingi vend kommenteeris, et aga kuidas oma üüriarveid maksad? Ja siis oli üks natukene paha sõna. Ja ma mõtlen, et noh, kuidas sa nagu nii isiklikult võtad seda või kas või artiklite alla, mis ilmuvad õhtulehes on mulle kirjutatud. Ma kirjutsin siis tervislikust toitumisest artikli, et kuidas eelarves püsida ja säilitada ikkagi nagu noh, mingisugust hinnapiiri seal toitumisel ja siis sinna kommenteeriti ka, et selle on kirjutanud üks jube rumal mingi üllitis või midagi sellist. Ja kui ma kirjutasin Saaremaast artikli, küll mulle seal ka laoti, et see pole õige saarlane, kes ütleb kardulad, mitte tuhlid. No, kas sa tahad mu vanaema näha või nagu mis asja? Et inimesed ikkagi leiavad neid kohti, kus nokkida, kui nad tahavad, aga pigem need on jah, nagu ei ole üldse sinuga seotud tegelikult.
Et põhimõtteliselt lihtsalt tulebki mööda vaadata või kuidas sa nagu toima tuled nendega? On mõni nagu mõjutanud ka siin kuidagi?
No see video, millest ma rääkisin, see, kus me sõbrannaga trendi tegime ja see läks väga valesse kohta ja seal ikkagi kasutati väga-väga karmised väljendeid meie kohta. Ja kuna see oli selline esimene video, mis läks mul niimoodi laiali, siis ta ikkagi nagu mõjutas selles mõttes, et seda ei ole kindlasti kena lugeda. Mina ei mõtle endast kui sellisest inimesest, aga samas ei ole ka kena lugeda või jäägi sind sõimab. Aga see oli nii karm, et see treenis mind ära, nii et edaspidi, kui keegi kommenteerib, et issand kui lolli juttu ajad, siis ma olen nagu, noh, ma ei tea, suht suva, et mul on hullemad keeldud.
Aga millis sisu sa ise tarbid? Kui sa käid sotsiaalmeedias?
Seda on ikkagi seinast seina. Mulle meeldib hoida end kursis, maailmas toimuvaga. See on üks väga oluline asi ka minu eriala puhul koolis, et me peame ennast kursis hoidma. Mulle väga meeldib popkultuur, aga samas ka sellist nagu tavalist naljasisu. Aga ikkagi noh, tänapäeval ongi see, et keegi üritab seda kogu aeg mõjutada. Ja et seda siis oikegi tuleb ette. Aga õnneks, kuna me oleme koolis nii palju seda käsitlenud, et ma enamasti ikkagi tunnen selle nii-öelda propaganda sisu ära ja väga palju seda ei tarbi. Et ma pigem katsun näiteks hoidagi oma Instagrami selle voo üsna puhtana, et ma ei jälgi väga palju mingisuguseid päris mõtetud influkaid, kes ainult bikiini pilte postitavad ja selles mõttes midagi ei tarka ei tee või nagu ma ei tunne, et ma saan mingisugust väärtust või et ma hariksin ennast, kui ma neid jälgin. Selles mõttes mõnele väga meeldib bikiini pilte vaadata you go selles mõttes, aga mulle jah, meeldib pigem selline sisu, kus ma päriselt saan midagi.
Aga kui sa ise sisu lood, kas sa saad kuskilt nagu inspiratsiooni ka, et näiteks, et sa jälgid kedagi, kelle moodi sa tahaksid olla või kas sul on mingi koht, kuhu sa üritad pürgida või sa loodki lihtsalt selleks, et luua?
No ma pigem ütleks, et ma loongi selleks, et luua, sest et mulle endale meeldib katsetada, mulle väga meeldib videoid monteerida näiteks ja sellist ühte iidolit sisu loomes mul nagu väga ei ole, on inimesi, keda ma jälgin ja kellest ma väga lugu pean ja mõtlen, et oh, et ta teeb ägedat asja. Näiteks minu mõelest Maria Rannavälja, kui ta tegi siin kohalike valimiste ajal, noh, ta nagu tarjalt haris inimesi ja see oli väga populaarne sisu, mis ta tegi sinna YouTube ja see oli üli äge. Aga jah, ma pigem ei ürita kellegi teise moodi olla, sest ta tegi unikaalsus müüb kõige paremini ja mul ei ole ka plaani, ma nüüd aasta aja pärast olengi siin hull influencer ja käin ainult puhkamas, et see kindlasti ei ole mu eluplaan selles mõttes.
No, tihti peale vist tegelikult ongi niimoodi, et kui sa teed lihtsalt selleks, et teha, siis sellega jõutakse kõige kaugemale, on ju mitte niimoodi, et ma nüüd üritan kuidagi olla kõige teine, et kuulsust saad või midagi, on ju. Aga on sul olnud mõni hetk, kus sa said aru, et sinu loodud sisu kedagi teist on mõjutanud ja nagu hästi?
No mul on õnneks vedanud sellega, et mul on ikkagi punt väga toetavaid sõpru, kes ongi nagu, oh, kuule, üli äge, võt, nii laha, kuidas su süüke ei tee tuli, et nad plaksutavad nii palju, et ma ei märka, kes ei plaksuta. Aga ikkagi need kommentaarid on nagu ka, ja just on tihti videotel, mida mina arvan, et, no, et sellel ilmselt ei lähe hästi. Ma panin 5-minutilise video TikToki, no see on juba, see kõlab nagu õnnetus tulles. 5-minutilise video eesti keelse, kus ma ostsin endale Harry Stylesi kontsertipileteid. Ma mõtlesin, et no, minule ise endale meeldib seda videot nagu monteerida. Minu jaoks on vahva mälestus, et suva panen selle üles, aga et ilmselt saab mingi 100 vaatamist ja kõik. Ja sa sai nii palju positiivseid kommentaari, inimesed olid mingid, ma ei ole isegi Harry fan, aga see video oli nii kaasa harv, ma vaatsin selle kõik ära ja see oli minu jaoks üli suur üllatus. Ja sealt ikkagi läks nagu vestused edasi, et ma olen ikkagi seda positiivset poolt ka. Inimesed on mul eraldi ka kirjutanud, et sa oled nii mingi aktiivne ja värksärg, et kuidas sa jõuad, kuidas sa saad mingitusse kohtadesse ja et see rõõmustab mind alati. Ma saan kellelegi olla inspiratsiooniks või kuidagi aidata.
Kus sa tavaselt videosid monteerid? Kas sul ongi mingi nagu arvutis mingi app või otse nagu sotsiaalmeedia platformis?
Ma alguses monteerisin TikTokis otse, aga siis TikTok otsustas, et ta hakkab mu asju ära kustutama sealt. Nagu kui ma salvastasin siis hääle sinna video peale, siis ta poole sellest hääles kusutas ära, nii et ma monteerin ja arvutis CapCutis, et see on tasuta, või noh, enamus asjad on seal tasuta ja see on hästi sõike lihtne program eriti algajatele.
Aga aitäh, Karoli, et sa meiega oma mõtteid jagasid.
Aitäh kutsumast!
Aga nüüd me liigume edasi järgmise teema juurde, räägime nutitelefonide kasutamisest koolis ja sellest, kas nutikeeld on lahendus või probleem. Meega liitub juba hetke pärast Lelet Aavik Part, aga enne teeme väikse muusikapausi.
Tänagi öösel, kui muusika mängib ja tuledes äras on aed. Lähen koos teistega, lahkudes kodust, tundub on viimane aeg. Tuledes saras on aed, maha jääb linn ja vaakumistänavad, osadeks jaotatud aeg. Klaasid on pilgeni, süüdatud sigarid, astudes autodest maha, tulime siia. öösel me oleme siin. Suve taevas me kohal on saramas, kustunud päikeste kiir.
Meiega on ühinenud Lelet Aavik-Part, kes on nooruse kooli arendusjuht. Tere, Lelet!
Tere!
Räägi veidi meile ja meie kuulajatele, et kes sa täpsemalt oled ja millega sa tegeled?
Nagu sa juba sisse juhatsid, siis ma olen nooruse koolis arendusjuhi rollis viimased paar aastat. Enne olen töötanud pikalt õpetajana ja koolis arendusjuhina on praegu laual kooli uus arengukava, väga põnev protsess. Esimest korda teeme nooruse koolile arengukava nii, et kool on juba 5 aastat vana, aga eelmine arengukava on tehtud siis, kui oli veel Kuressaare gümnaasium, nii et selles osas täiesti uus hingamine ja teistmoodi mõtlemine. Ja siis, millega ma veel tegelen? Kõikide teiste asjadega, milleks aega jääb, et praegu on hästi intensiivne aeg just selle arengukava loomisega.
Aga mida arendusjuht teeb koolis?
Arendab kooli, mõtleb igasugused ideid ja mõtteid ja lahendusi, kuidas tõenduspõhiselt ja andmepõhiselt kooli arendada. Et ma olen lõpetanud värskelt ka Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni eriala, et hästi palju kindlasti andis see eriala. Võibolla muutis mõtteviisi ja seda, kuidas haridust kaasaegselt kujundada.
Kellega te kõige tihemini koostööd teete?
Kindlasti koolijuhi ja õppejuhiga, aga meil on koolis ka kultuurijuht, et meil on suur kool, ligi 700 õpilast ja inimesi on juhtkonnas palju, et hästi tihedalt toimetame ja on ka, meil on juhtõpetajad koolis, oma valdkonna siis juhid ja veel mõned eestvedajad, kellega me koos moodustame päris suure arendustiimi, mille juht mina olen. Meil on pea 18 liiget seal, nii et neid inimesi, kes koolis muutuse eest veavad, oma valdkonda juhivad, neid on meil palju.
Kas on mingi viis, kuidas õpilased saavad ka nagu oma sõna sekka öelda, selles mõttes, kuidas nagu nende enda kooli paremaks teha?
Jaa, kindlasti. Kõige tähtsam ongi ju õppija. Et õpilasesindus on meil toimiv koolis, noorsotöötaja, noorsotööjuht, ma ei tea, täpselt nimetust, toimetab õpilasesindusega ja täpselt see sama mõte, mis ütlesid, et kuidas õppija saab kaasa rääkida, kaasas olla kõikide muudatustega, et see on üks asi, millega me uues arengukavas tegeleme, et kuidas õppija oleks aktiivne osaline ja kaasatud võimalikult paljudes protsessides.
Paljud põhikoolid on hetkel liikumas nutikeelu poole. Miks see su arvates niimoodi on?
Ma arvan, et sellise täiesti resoluutse keelu poole minnakse seetõttu, et tega ju häid lahendus ei ole. Selge on see, et kõik uuringud rahvusvahelisel tasemel ka näitevad, ikkagi jõuame sinna, et nutitelefoni kasutamist koolis tuleb piirata. Ma ise olen ka sellel arvamusel ja meie ka oma koolis tegeleme sellega hetkel, et kas see lauskeeld on parim lahendus, meie näeme, et ei ole, aga me nõustume sellega, et seda olukorda, mis praegu koolis on, seda tuleb piirata, seda kasutust õppetöös nii kui nii, aga just see vahetunni aeg on see, mille meie oleme praegu ette võtnud. Et tegelikult just põhikoolis me näeme, et need eneseregulatsiooni oskused ise see telefon taskusse panna ja mõista, et selle kasutamine ei ole võib-olla tervislik vahetunnis, et see oskus ei ole võib-olla nii arenenud veel õppijal ja me ikkagi täiskasnud inimestega peame sellist turvalist ja õppimissoodustavat keskkonda kaitsma just kui.
Milline see nutikeeld välja näeb? Kas ongi, et vahetunnis nad ei tohi telefoni kasutada, et nad hoiavad seda kotis või kas on mõned muud nagu regulatsioonid?
Meil on nii, et me oleme väga heas partnerluses vanematega, läbi hoolekogu hetkel siis luuaksegi sellist kokkulepet ja just kui reegleid, et kuidas me nutitelefoni kasutame, põhiliselt hõlmab see just vahetunnis telefoni kasutamist, sest juba varasemalt on kokkulepitud, et õppetöös ehk tunnis, õppetunnis kasutame telefoni ainult õppimiseks või üldse mitte ja seda õpetajad võib-olla reguleerivad klassis erinevalt. Aga põhimõte on sama kõigil ja nüüd me siis liigume koos vanematega hoolekogu eestvedamisel sinna, et me tahame piirata just vahetunni kasutamist, mis tähendab siis seda, et telefoni me mängimiseks ja lihtsalt chatimiseks või sotsiaalmeedias olemiseks ideaalis ei kasuta, et õppijal oleks võimalik sotsiaalses mõttes suhelda, puhata võib-olla sellest õppetööst ja seda, et telefoni üldse kasutada ei tohi, et ta ei tohi sul käes olla, et seda, no sinna me ei jõua, on reaalsus tegelikult, et ja me võib-olla ei tahagi jõuda, et nagu ma ütlesin, et me seda lauskeeldu ei poolda, paremaid lahendusi meil hetkel ei ole, aga alustamegi nii, et teeme just komamahel kokkulepped, et telefoni võib kasutada näiteks tunniplaani vaatamiseks või õppe eesmärgil, et kuigi siin tekibki küsimus, et kuidas me seda kontrollime, et kindlasti see 100% see kokkuleppe toimima ei hakka, aga me oleme sellega arvestanud, et nii on ja nende erisustega tegeleme, aga põhimõtteliselt teha on kokkuleppe, et telefoni vahetunnis ei kasuta või siis noh, mingil konkreetsel eesmärgil, mis on lubatud ja on ka mõned nutti vabad täiesti alad koolis, et näiteks koolisöökla, kus me näeme, et ei ole üldse vajadust kasutada telefoni, et see segab pigem söömist, on ka ujula, võimla ja kooliraamatukogu.
Ma tulin koolist sükis siis, kus on nutige, noh, selle ajal, kui ma olin telefonid vahetundides nagu täiesti keelatud, selle hetke pointini, kuidas siis nagu sa ei tohtin seda, sa oli pidi alati kotis olema, siis tohtin seda välja võtta, et mingi tunniplaani või asja rääkida, nagu te rääksite. Et sellel oli õpilastel hästi negatiivne mõju, sest me nagu võitlesime vastu, kuna me tahtsime, ma ei tea, nagu meie emaga sõnumeid saata. Aga kas nagu siis teie nutikeelt, mis ei ole siis nii nagu siis keelus, nagu nende keelustamine, milline reaktsioon sellel olnud on? Kas pigem parem või halvem?
Alguses me oleme rääkinud, nagu igas koolis räägitakse sest nutikeelust, et see sõna või nutivaba kool ja oleme ju ka õppijaid kaasanud õpilasesindust nendesse aruteludesse, kindlasti õppija selle poolt ei ole olnud ja mulle tundub, et me olemegi jõudnud tänu selle piiranguni, et me viirame mõistlikus kogusest, oleme kuidagi nagu keskteel kokku saanud, et vanemad on ka tulnud taha just selle toetusega, et see piiramine on okei. Meil täna hetkel seda piirangut ametlikult veel koolis ei ole, liigume sinna poole, hoolekogu toimetab aktiivselt ja siis uue õppeaasta alguses peaksime siis ametlikult selle kehtestama need kokkulepped. Praegu mul hetkel isiklikult ei ole seda teadmist, et mida õppija selle kohta arvab, aga ma usun, et kui me sellise kompromissi teeme, et me seal kuskil keskel kokku saame, et pigem on see mõistlikum kui see täielik keeld ja et ta äkki aksepteerivad seda.
Aga kas nutikeeld siis põhimõtteliselt ongi tekinud sellest, et õpilased on vahetundides liiga palju telefonis või nagu miks see tekinud on? Miks selle poole üritatakse suunduda?
Jah. Tegelikult ikkagi täna, kui me koolis ringi käime, siis see telefonides olevate õppijate hulk on hirmutav. Ikkagi see sotsiaalne pool, et nad omavahel ei suhtle, silma ei vaata, et see vajab muutmist, me näeme. Ja tegelikult ikkagi kõik rahvusvahelised uuringud ka nagu toetavad seda, et see keskendumisoskus ka pärast tunnis, et see puhkeaeg sul korrasel vahetunnis jääb olemata, et sa oled selles telefonis või kuskil millessegi kaasatud, et siis see mõttetöö ja õpitulemused päriselt ikkagi on kehvemad tunnis, et me tahame seda muuta.
Aga kuidas see nutikeeld, me juba enne rääkisime sellest, on ju, aga kas nuti keeldab kuidagi siuke aga välja, et korjataksegi telefonid ära või ongi lihtsalt kompromisside tegemine, et ära võtta välja, et kui keegi näeb, et õpilane on telefoni, siis lähed ütled talle, et palun pane ära.
Ma arvan küll, et pigem nii hästi lihtsalt, et tegelikult sinna me polegi veel jõudnud, et kuidas teda siis päriselt nii teha, et see ideaalselt toimiks, ilmselt ei toimigi, et meil lihtsalt ei olegi praegu paremaid lahendusi, ära keegi korjama ei hakka, tunnis on võibolla teistmoodi, et on õpetajaid, kellel on need telefonikarbid ja on võimalus korjata telefoni ära, kui õppija ei allu selles mõttes kokkuleppele, et sul näiteks telefoni laua peal ei ole või et sa paned selle kotti, et ikkagi ka sellest on raske kinni pidada õppijal, et me näeme. Aga seda, et vahetunnis ära korjatakse telefon, seda kindlasti ei ole.
Ja meil ka gümnaasiumis näiteks on nüüd iljuti tekisid tundklassides telefoniparklad, et mõni õpeta ütlebki, et parkige nüüd telefonid ära ja siis paned sinna parklasse oma telefonid. Mina ütleks, et mulle isegi nagu meeldib see, sest et ma ka kipun vahes seda nagu kätte võtma ja sealt ma ei tea mingit, ruttu on vaja mingit infot saada, et ongi, et mis mu järgmine tund on, tegelikult ma võin seda ju vahetunnis ka vaadata, et ma nagu panen tähele, ma keskendun palju rohkem, kui ma panengi seda telefoni sinna klassi ette ära ja siis mul ei ole nagu võimalust isegi kuidagi hakata seal midagi otsima oma telefonis.
Mm-hmm. Ma tahtsin küsida, kas teil on ka plaanis teha mingi nagu, mitte päris karistus, vaid mingi nagu tagajärg sellele, kui nad ei siis on nagu korduvalt mitte seda soovitus siis võtnud pane nagu telefon ära.
Me ei ole sellele nii, selles mõttes, et kindlasti oleme mõelnud sellele, et põhiline probleem, mis kohe ilmneb, ongi see, et õppija ei reageeri või ei pea kokkuleppest kinni, aga kuidas me täpselt siis nende tagajärgedega tegeleme, et ilmselt me arutelus ka vanematega ja hoolekoguga sinna jõuame, et sinna etappi, et meil ongi järgmisel nädalal on hoolekogu kohtumine, et kus me siis seda nutipiirangute teemat arutame, et mis need täpselt piirangud on ja kuidas me need sõnastame. Ja ilmselt on see koht, kus siis arutada, et mis siis juhtub, kui neid kokkuleppeid neist kinni ei peeta.
Aga mis on oodatud tulemus sellest nutikeelust?
Kindlasti see, et see keskendumisoskus, ma ei tea, ei saa öelda, kas paraneb, aga see, et õppija ikkagi tunnis õpib, talle on neid segajaid vähem, et see tähelepanu ja fookus on parem ja tegelikult ka see, et omavahel see sotsiaalne suhtlemine, mis on ju ka kooli ülesanne, et mitte ainult see õppimine ja mingisuguste oskuste omandamine ja mitte mingi fakti oskuste omandamine, et lihtsalt see sotsiaalsed oskused ka, et see on hästi oluline, et kuidagi me tahame liikuda sinna, et see koos õppimine, koos tegemine ja koos olemine on koolis hästi tavaline ja see on hästi oluline oskus ka tulevikus, kuidas koostööd teha ja koostöiselt toimetada, et võibolla nagu kaugem selline unistus on see, et see väike nüants aitab ka sinna kaasa, et kuidagi see vahetunnis üksteisele silmavaatamine ja suhtlemine ja see, et sa leiad mingi ühise tegevus, et me kindlasti mõtleme ka sellele, et kuidas siis, mis alternatiivsed tegevusi selle telefoni asemel vahetunnis pakkuda, et kui need ongi mingi ühised tegevused, siis kindlasti ühisosa on noortel suurem.
Aitäh, Lelet, et sa rääksid meiega siis nutikeelust koolis. Järgmisena me räägime siis meie kaasõpilase Tamiraga sellest, mida näeb siis välja sotsiaalmeidia meie vaatepunktist, mida me seal tarbime, kuidas me tarbime ja siis mis me sellest arvame. Aitäh!
Aitäh!
Ja nüüd on aeg tervitada meie tänase saate viimast külalist, Kätrin Tamira Kanemägi, kes on Saarema gümnaasiumi abiturent ja meediatiimi õpilasesinduse ja rohelise kooli liige. Tere tulemast, Tamira!
Tervis, meeldib olla siin!
Räägi natuke endast, millega sa vabal ajal oma aega sisustad?
Kui ma nüüd just ei tegele eelmainitud asjadega, siis ma pigem, siis mul meeldib kokata, süüa teha, filme vaadata, hästi palju meeldib mul viimasel kinos käia ning raamatuid lugeda, muusika kuulata, et sellised tavapärased tegevused.
Kui palju sa päevas siis telefonis aega veedad?
Ma arvan, et see oleneb väga päevit, et koolipäevadel see on tõenäoliselt selline 5-6 tunni vahel ja nädalavahet siis oleneb nüüd sellest, et kas mul on nagu midagi muud plaanis nädalavahetsel või mitte, aga pigem see ka 6 tunni juurde võib ka olla rohkem, et nädalavahetsel on see tõenäoliselt, see on nagu rohkem.
Kas enamus sellest ajast on see, et sa nagu oled telefonis ja nagu kes on ainult sellele, mis seal on, või siis kas sul on ka nagu mingi film või video või sari taustal?
Ma arvan, et see on mõlemat, et nädalas sees ma väga ei jõua filme vaadata kahjuks, aga tihti peale, kui ma mingi filmi vaatan, olen, kas ma olen seda näinud või mitte, siis see on, telefon nagu kipub küll kätte tulema, aga ma pigem, kui ma filmi vaatan, nagu keskendun ainult filmile.
Mul on endal ka näiteks see, et ma vaatan filmi ja siis võtan telefoni kätte ja siis ma avastan, et ma jälle scrollin seda. Mm-hmm. Ja siis mul tekib nagu ise endaga veits nagu paha meel, mm-hmm. et miks ma, nagu ma tahtsin seda filmi vaadata, miks ma mingit scrollima hakkasin. Et kas sul on ka, et sa kuidagi tunned, et sa tegelikult ei taha seda telefoni nagu scrollida?
Ega tegelikult ei taha ka. Mm-hmm. Ja eriti kui ma mingi, päriselt teen mingit tegevus, mis ma tahan teha nagu niisama. Nagu vaatangi filmi, kokkan, loen raamatud, siis lihtsalt see telefon nagu kipub nagu kätte tulema. Ja selle hetkel mõtlek, et okei, tegelikult ma ei taha see olla, aga selles on nii raske nagu ära öelda. Mm-hmm. Eks siis vahes on isegi lihtsalt see, et taha midagi googeldada. Ja siis see nagu see hetk, kui sa telefoni kätte võtad, see nagu nii lihtne selles nagu sisse nagu jääda. Mm-hmm. Ja selles on nii raske ära öelda. Avad Google, googelad selle ühe asja ära. Ja siis sul vaatad, et mul tuli ise teada, avan see teate ja no siis mm-hmm. sa jäädki sinna nagu keerisesse põhimõtteliselt kinni.
Sa avastad tunne ja pärast, et yeah. oi, ma olen olnud telefonis ja ma ei tea, mis filmis toimus on.
Yeah.
Võibolla sellepärast see kinos käimine on ka nagu mm-hmm. hea, et seal sa ei võta ju telefoni kätte. Mm-hmm. Ja, et siis sa keskendudki sellel filmil, et sa saad selle elamuse kätte ja sa saad päriselt mingit nagu päris infot nii-öelda teada saad, sest et noh, ütleme niimoodi, kui sa seda telefoni ju scrollid, siis palju sa tegelikult päris infot saad.
Yeah, plus, yeah. Ega arvuti ekraanilt on see film nii palju halvem ka. Mm-hmm. Ega tegelikult see telefoni põhjus ongi üks põhjus, et miks ma viimasel käin nagu rohkem kinos. Mm-hmm. No peale aga selle, et kino on nii nagu suremas yeah. praegu, nii et seda tuleb kuidagi üleval hoida.
Kas sa proovinud ennast ka kuidagi piirata, et telefonis ole nagu panna mingi need screen time nagu need piirangud peale?
No eks mul on screen time selle appina, ma saan vaadata palju ma aega veetnud, ega ma piiranguid ei pane. Ma üritan nagu intuitiivselt olla võimalikult vähe, aga noh, ega see alati ei õnnestu.
Kus üles kasvas ikka su vanema nagu panika sulle tihti telefoni keeldu peale?
Jaa, mul oli väiksena nagu hiiglama jube telefoni keeld vahepeal.
Mida tähendab hiilgama jube yeah. telefoni keeld?
No sellest nagu mul oli, telefon oli mul antud, mul on telefon olnud nagu mingi esimesest klassist või laste viimase aastast saati. Ja mu ema nagu lubas mu telefonis olla, lihtsalt, et tal oli mingi väga kindel teema sellega, et kui ma olin nagu mingi neljandast kuni 8. klassini äkki või 7. klassini, et siis ta tihti peale valus, ma viiksin enda telefoni tema tuppa, esiteks nii kui nii see telefon nagu eraldab mingi kiirguseid vaata, mis ei ole tegelikult nagu magamisel nagu hea. Mm-hmm. Siis ta pani mulle screen time'i peale, ma tootsin nagu mingi kindlat tunnid olla ja noh, sellepärast ma ei olegi nagu nende screen time'idega ise tegelema nagu hakkanud, sest ma ei tea, ma väike nagu mingi trauma on.
Mul on see, et ma panen endale screen time'i peale, aga siis ma panen igakord seda ignore nuppu ja yeah. siis see on seal, aga no ta ei tee midagi. Yeah. Aga kas sa tunned, et pigem et ekraaniaeg kontrollib sind või sina kontrollid teda?
Ma kardan, et ekraani kontrollib mind rohkem, kui mina kontrollin seda, sest et no, ta lihtsalt tuleb nii intuitiivselt, et ma nagu loomulikult üritan olla võimalikult vähe telefonis, et ega tegelikult ei lähe enamus minu telefoni ajas ka nagu, no okei, okay, enamik läheb sellest ikkagi nagu sotsiaalmeediasse, mm-hmm. aga väga palju sellest on ka nagu mingi muu töö ja siis vaatake, et okei, okay, et mul jälle mingi 6 tundi on olnud, aga kui sa tegelikult selle mõtlema hakkad, siis mõtlik, et võibolla see 6 tundi ei olegi nii hull, kui arvestada, et selle sisse läks näiteks mingi artikli kirjutamine mm. või koduste ülesannete lahendamine. Aga noh, ütleme niimoodi, et üldse kontrollib see mind ikka, et nagu mainisin, sa lihtsalt võtad selle kätte, avad näiteks Instagrami, hakkad scrollima, jääd sinna, Twitteri ja TikTokiga on täpselt sama, et need on nagu need kõige ohtlikumad appidoused öeldes.
Võibolla sellega on see ka, et kui sa teed tööd telefonis, on ju, kirjutadki artiklid, nagu sa rääksid, mm-hmm. teed kodutöid, et siis on see, et kui sa näiteks arvutis seda teed, sa saad selle asja tehtud, sa pead arvuti kinni, mm-hmm. aga kui sa teed telefonis, siis see kuidagi TikTok või Instagram on väga ahvatlev välja mm-hmm. seal kõrval on ju, ja siis sa jäädki sinna, et sa, ja siis see ekraani jääk tõusebki on ju.
Mm-hmm. Mul tekib tihti tunne, et kui ma nagu olen telefonis ja mul on vaja kogu aeg nagu üle vaadata need appid, mis mul on.
et mul on nagu rutiin, kus ma vaatan üle Instagrami, vaatan kõik sõnud, mis mul seal tulnud on, äkki on uusi postitus ja äkki on uus story ja siis nagu TikTokiga sama, et ma vaatan ruttu üle, et kas mul on mõni nagu sõnud tulnud sinna. Kas sul tekib ka siuke tunne, et sa pead alati olema nagu enda sotsiaalmeedia kontodes asjades nagu, nagu asjade ka kursis, mis seal nagu kogu aeg toimub?
Kindlasti Snapchatis nagu eriti sest no ega see on nagu kõige mugavam viis, kuidas olla enda sõprade nagu igapäeva eluga kursis ja nendega nagu mingilgi määra suhtlus nagu üleval hoida, aga Instagramis on mul niimoodi, et ma nagu sõnumeid Instagramis ei kippu tihti vaatama, kuigi mul on neid hästi palju, selle ma on tegelikult inimesi, kellega ma suhtlen ka ainult Instagramis. Aga ja postitustega mul ka pigem ei ole nagu seda, et ma pean nagu olema täiesti kursis, aga tihti peale ma nagu Instagram on minu kõige eelistatu mäppi ikkagi, nii ma tihti peale lihtsalt avan Instagrami täiesti intuitiivselt nagu esimese asjana või teise asjana. Ja siis eks need storyd ja postitused saavad vaadatud küll.
Aga millis sisu sa siis kõige rohkem sotsiaalmeediast tarbid?
Ma arvan, et mul on viimasel ajal hästi palju, mu algoritm on nagu mind väga hästi tunnma õppinud, mul on hästi palju reisimise teemalis sisu, hästi palju kokkamise teemalis sisu, hästi palju popkultuurilis sisu, et ma olen hästi suur fänn erinevates valdkondades ja praegu on näiteks hästi palju Oscarite teemalis sisu, sest Oscarid olid just ja no ongi erinevad meemid, mingi tutvustused, et viimas mingi 25 aasta võitjad ja siis mingi filmi arvustused ja noh, selles suhtes, et mulle see sisu väga sobib, mulle väga sellist influencerite sisu väga ei ole ja ma ei ütle, see on nagu halb, aga mulle pigem meeldib see, et mul on pigem selline sisu, mis kuidagi laseb mul nagu endal isegi veidi nagu areneda, et mul inspireerib mind ja siis ta nagu annab mingid ideid tulevikuks.
Aga võibolla sellega ongi see, et kuna algoritm annab sulle siis sisu, mis sulle meeldib, siis see jääbki nagu, sa jäädki scrollima, sellepärast, et sa ei taha ära panna, äkki on veel midagi, sest et kõik see, mis tuleb, on ju nii nagu tore ja see sobib mulle nii hästi, et võibolla see tekib nagu sealt.
No mul on tegelikult probleem sellega, kui Instagrami avan, siis mul on see Instagrami Explore page on minu jaoks nagu nii hästi ära kureeritud, et ma lihtsalt vaatan neid pilte, ma vaatan neid kaverid ja neid juba nagu nii kutsuvad, et ma pean kõik ära likeima isegi, kui ma jõua nagu neid sisuliselt nagu ära vaadata, nii et see on päris juba.
Mis paneb siin nagu telefoni maha panema?
Tõenäoliselt see, et see mõte, et oppima nii palju telefonis olnud või siis see, et okei, ma pean midagi muud tegema.
Aga kas oli, mul nagu vahel tekib tunne, kui ma nagu scrollin, siis ma lihtsalt, nagu mul tekib siuke nagu reaalsuse moment, nagu reality check, kus ma saan aru, et, mis, nagu, et see sisu, mis ma tarbin, on nii nagu, nagu ja kuidas ma tarbin, on nii nagu mõtetu ja roll. Siis ma ütlesin, et okei, nagu mida ma teen, ma olen nagu siin telefonis ja siis ma nagu panen selle kinni.
Ja, sest nii palju paremaid asju on tegelikult, mida saaks teha nagu telefonis.
Ma saaks nagu lugeda ja asju. Ja. See vist on tegelikult, on hästi palju öeldud, et see on hästi väsitav see scrollimine. Ja mina kui mõtlesin, et miks? Et ma ju nagu, ma olen mingi pikali kuskil diivani peal ja scrollin, et kuidas see väsitab on ju. Aga siis ma hakkan mõtlema, et need päevad, kus mul ei ole aega näiteks scrollida, et mul ongi hästi tihe päev, ma juuan ilja koju ja ma olen otse magama, siis ma kuidagi, see on nii palju vähem väsitav kui see, kui ma pikalt scrollin, et kas sul on näiteks samamoodi?
No eks telefoni scrolli minu ikka on tegelikult väsitav. Minu jaoks ka, sest et kui ma olengi nagu mingi tund aegi ära scrollinud, siis ma, kui mul tekib see nagu reality check, et okei, ma panen telefoni nüüd ära, nüüd ma teen midagi muud, käin all, joon vett, mida iganes, siis ma tunnen juba, kuidas tegelikult nagu pea valutab selle, silmad on väsinud, endal on nagu selline, no, bedrottimise tunne.
Motivatsioon kaob ära veids ka, on ju.
Yeah.
Ja mu mõelest on suvel, see probleem on nagu eriti hull. Et sa nagu istud maha ja siis hakkad nagu telefonis olema, aga uues on jumala ilm. Et mul on nagu suvel hästi raske nagu reguleerida enda telefonis olekud ja siis tekivad nagu süüme pinakas, mõtlen, ma saaks nagu nii palju paremaid asju praegu teha.
Oh, jah.
Et kas sa oled, mis on nagu, kas sa oled proovinud suvel midagi teha, et sa oleksid vähem telefonis?
Ma ei oska öelda, kas suvel just nagu midagi spetsiifiliselt oleks olnud. Eks ma suvel olen nagu viimased kaks suve ma olen otsinud endale töö. See, et suvel tööl käia, et see nagu aitab seda telefoni nagu sõltuvast vähendada ikka, mingil määral vähem suvepaiku. Eks sõpradega üritab hängida, sest siis on kõigil vaba aeg, aga noh, see on ka jällegi see, et üks on ühes kohas, teine teises kohas, et kui palju seda ühist aega päriselt leiab. Suvel on kohustliku kirjandust üldiselt ei ole, nii et ma loen nagu neid raamatu, mida ma tahan, vaatan neid filme, mida ma tahan, aga midagi nii spetsiifilist ei ole. Pigem ma võibolla lähengiliselt tõue, siis aga noh, seal ka kipu scrollima ikka.
Me rääkisime enne algoritmist, aga sotsiaalmeedias on väga levinud ka valeuudised ja rage bait, mis on siis põhimõtteliselt sisu, mis ajab inimese vihale, et sa siis põhimõtteliselt kommenteeriksid sinna alla ja tarbiksid seda rohkem, et siis nema, nii-öelda see, kes seda sisu loob, saab rohkem
vaatajaid.
Yeah. Et kas sul on sellega kokku puudet olnud?
Ma arvan, et kindlasti on, aga mul on nii raske nagu öelda ragebaiti koha pealt nagu seda, et kas ta päriselt on nagu mõeldud mulle, noh, minu jaoks kindlasti on ragebait, aga väga tihti, kuna ma tarvin hästi popkultuuril sisu, siis väga tihti need lihtsalt seostuvad teiste inimeste arvamusega, mis ei juhti minu arvamusega. Ehk siis, kui meni inimene ütleb, et tal ei meeldi see näitleja või tal ei meeldi see laulja või tema arust on see inimene nagu mingi kõige halvem nagu laulja kogu planeedil või see film ei väärinud Oscarit või midagi sellist, siis nagu minu jaoks on lihtsalt, et okei, ma ei nõustu sinuga, aga ma saan aru, et see on täiesti tema arvamus ja see tavaliselt ei ole nagu postitatud, võibolla see on postitud sellel eesmärgil, et mitte ainult saada nagu inimesi temaga nõustuma, aga ka inimesi temaga mitte nõustuma. Aga mina nagu pigem selle õnge ei lähe, aga mul tuleb sellega meelde üks hiljutine postitus, mis oli nagu Tracy's ja see oli vabariigi aastapäeval. Mingi naine postitas ühe väga vihase postituse, et Kristen Michal läks Ukrainasse vabariigi aastapäeval. Tissan, kui juba see on. Ta ei väärtusta Eesti riiki, et meil on üks vabariigi aastapäev aastas, et miks ta Eestis ei olnud, kus üles oli tegelikult mingi Euroopa Liidu mingi tähtsate inimeste mingi kohtumine. Peale kauba on 24. veebruar ka päämiljal Ukraina sõda algas, nii et no, see oli ikka ragebait, mina arvan. Ja no, seal kommentaarides olid inimesed nagu ikka väga elavad ja seda oli nagu huvitav vaadata, aga ma ise ei hakkanud kommenteerima.
Ehk siis nagu sa otseselt kaasa ei lähe selle ragebaitiga?
Mulle ei meeldi väga kommenteerida, sest et ma kordan, et äkki keegi näeb minu kommentaari ja siis vaatab, et oh my god, see on Tamira. Näed, ta kommenteeris sellise asja, sest kui ma enda sõprade kommentaare näed, siis ma ütlen küll, et oh, vau, ta kommenteeris. Isegi kui see mingi hästi tühine asi, nii et pigem mitte.
Aga palju sinu suhtlusest toimub sotsiaalmeedias võrreldes päriseluga?
Ma arvan, et eks ikka, kui ma olen sõprade koos, siis ma ikka suhtlen sõpradega ja kui ma olen kodus, siis ma suhtlen nendega läbi sotsiaalmeedia. Aga ma pigem sotsiaalmeedias vist suhtlen nagu ikkagi vähem kui päriselus. Ma arvan, et päriselus toimub seda suhtlust rohkem. Kunagi see oli vastupidine, sest kunagi ma olin hästi aktiivne Instagramis, ma olin mingi fänni kogukondades ja ma leidsin läbi selle hästi palju sõpru ja see oli noh koronaperiood ka, nii et siis oligi see isolatsiooni üksindustunne. Ja läbi selle ma olen nagu leinud väga häid sõpru, aga nende puhul ongi see, et kuna ongi üks on Prantsusmaal, teine mingi Küprosel, siis noh, sa ei saa nendega teismoodi suhelda või lihtsalt sotsiaalmeedias.
Kas ütleksid, et nagu teie siis sõprus ikka veel nagu käib ja kas see on ikka veel nagu sama tugev kui see oli vanasti?
Ta ei ole kindlasti sama tugev, sellepärast, et meil on kõigil nii nüüd välja kujunenud elud, korona aega möödas, inimesed ei ole nii väga telefonis, aga meie sõprus on siiamaani nagu elus, et meil on ikka veel väike grupp ja aeg-ajalt ikka kirjutama sinna. Noh, tegelikult gruppis käivad sõnumid hästi tihti, aga see on Instagramis ja mina on nagu Instagramis. Ma tunnen ennast neid Instagrami ja TikToki ja kõikile neid sõnumid vaadates nagu nii ülekurnatult, nii et ma tihti väliselt ei ava neid, aga aeg-ajalt ikka nagu hoian kursis ennast nende eludega.
Aga kui sa nagu päris elus inimestega hängid või nagu sõpradega, kas siin häirib see, kui kõik on telefonis või kas sul on olnud sellised olukorda, kus sa pead nagu inimestega mingi kontakti luua kuskil väljas söömas, aga kõik ongi kogu aeg telefonis?
Tegelikult seda on küll päris tihti. Ma nagu arvan, et see, kui sa telefoni kipud olema või nagu minema, on okei siis, kui hängimine on kestnud juba tunde. Et ma saan aru aegajalt, on mingid asja, mida sa tahagi ilugära teha või sa tahagi midagi googeldada, see on nagu no sa ei tea, mida tegelikult teine inimene teeb, kui ta just ise ei maini seda. Mm-hmm. Ja mul on endal ise ka seda, et ma pean mingi asja kiruga ära tegema, aga mingi inimene räägime tegelikult hiilma kahju, et ma ei saa nagu pühendada enda aega nagu talle, enda tähelepanu talle ja selle asemel mina nagu teengi midagi telefonis, aga see sellisel hetkel see ei ole nagu see, et ma scrollin. Mm-hmm. Ja sellisel hetkel mõtlen, et okei, oota, ma sama ajal teen seda, räägi mm-hmm. ikka, et ma nagu ikkagi kuulan sind ära ja ma üritan nagu anda enda tähelepanu lihtsalt, see on praegu nagu minu jaoks halba, eks ma pean nagu mingi teise asja ikkagi ära tegema. Aga kui nagu mingi saad sõprade kokku ja esimene asi ongi see, et okei, istume maha ja hakkame kõik scrollima, see on pointless vaata. Mm-hmm. Ja seda tegelikult ei ole nagu mul enda sõpradega pigem. Aga kui see on nagu mingi viimaste hangouti tundide paiku juhtub, siis noh, see on aru saadav. Ega sa nagu, ega kõigest pole ka nüüd lõpuks rääkida.
Okei, aitäh Tamira, et sa rääksid meiega.
Jaa, oli meeldiv. Aitäh kutsumast.
Ja ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Suur tänu kõikidele külalistele, Karoli Harjus, Lele Taavik-Part ja Kätrin Tamira Kanemägi. Meie oleme Keiko ja Emma ning Selli Põks. Soovime teile imeilusat ja sooja kevadet ning veel rohelisemaid puid. Kuulmiseni!
Ja selline meie tänane keskpäeva saade noorte saatega Põks eetris oli. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadiraadio.